Halleluja, halleluja. Takk Jesus, takk Jesus. Takk Jesus for at du er her. Takk Gud for at vi får lov til å speile oss i deg, Herre. Takk Jesus for at du er vår forbilde, Herre. Du er vår eneste, Herre. Du er den vi strekker oss etter, Herre Jesus. Å, Herre, vi bare elsker deg og tilber deg, Herre. Takk Jesus for at du er en tilgivende Gud, Herre. Du er en god Gud, Herre Jesus, full av nåde og barmhjertighet, Herre. Og vi takker deg, Gud, for denne gudstjenesten, Herre, som vi har her. Som vi har fått lov til å møte deg med, Herre. Og Jesus, vi bare elsker deg og tilber deg, Herre. Halleluja, halleluja. Takk, Jesus. Det som Gud har lagt på hjertet mitt, det er neste steg med Jesus. For hvert nytt steg vi tar med Herren, og hver ny arena vi kommer på, så vil hver enkelt av oss oppleve liksom at, yes, nå er det noe nytt, og Gud, gi meg noe nytt, og Gud, nå har jeg vandret i det her så lenge, og Gud, jeg vil ha noe nytt i mitt liv. Men hver gang det er noe nytt, en ny akselerasjon i et menneskes hjerte, så vil det også bli en kamp. Uten kamp, ingen krone. Og Gud har aldri sagt at det skal være lett å være en kristen. At det skal bare, vi skal bare gli på et bananskall gjennom livet, og plutselig så er vi i himmelen. Men Gud, han har også sagt at midt i kampen og midt i stormen, så vil Gud være med oss. Mange ganger kan vi prøve å føle oss prøvd og testet og fristet, men så vet vi det at Gud allerede er der. Så da tenker jeg også de som skal reise ut nå, at Gud er allerede der. Man vet ikke hva som venter dem, men Gud er der. I Hosea 6:3 så står det, la oss kjenne Herren. Ja, la oss kjenne han, Herren, på alle våre veier. Og når Gud snakker om det her med å kjenne Gud, og jeg tror jo mer vi kjenner Gud og tør å ta nye steg med Gud, jo mer kan vi overlate oss til han. Og det synes jeg var så fint når pastor Rune sa at de har ikke forberedt eller gjort research eller det ene med det andre. Det trenger vi i grunn ikke å gjøre. Den researchen vi gjør, det er det å bare være hellig innvidd for Gud. Sånn at når vi går i ferdiglagte gjerninger, og Gud har bestemt neste steg med Jesus, så er vi på alerten. Og det står så vidunderlig her i Hosea. Så står det, la oss kjenne, i Hosea 6, vers 3. La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Halleluja. For skal vi gå nye steg med Jesus, uansett hvor gammel vi er. Jeg har sagt til Gud at jeg vil stå i forkynnelsen til jeg blir 100 år. Så uansett hvor vi er i livet, så er det alltid nye steg med Jesus. Det tror jeg Gud ønsker at vi skal være mer bevisst på. Sånn at vi kan få lov til å kjenne det, at vi jager etter Herren for å lære han å kjenne. Ikke bare bli kjent bare med Gud gjennom ordet, men at vi blir kjent med oss selv. For at uten at vi blir testet og prøvd noen gang, så kjenner vi oss ikke selv. Det er da vi kjenner våre svakheter. Det er da vi kjenner egentlig, Gud, hvor ligger jeg i løypa, Herre? Når vi blir testet og prøvd. Så for hvert nytt steg vi tar, så kjenner vi det på våre liv, på grunn av at vi har inntatt et nytt steg i ånden. Og det er det jeg vil preke om i dag. Om å ta et nytt steg i ånden. Ta et nytt trosteg i ånden. Og ikke sitte på stedet hvil, for det betyr tilbakegang. Gud, han er alltid foran. Han går foran. Han baner nye veier for oss. Så hvis vi står på stedet hvil, så er det egentlig tilbakegang. For da er det langt der fremme til Gud og Guds planer for oss. Derfor er det viktig at vi er i åndelig, guddommelig bevegelse bestandig. Og det som Gud viste meg når det gjelder nye steg, så var det Elia. Jeg synes det er så fantastisk med Elia. Vi vet at Elia var en av de profetene, og mange profeter som levde på hans tid. Men så står det i første kongebok 17. Men før der så står det om denne Akaben som ble konge i landet. Og denne Akaben, han hadde avgudsdyrkelse. Han gifta seg med Jezabel, som var avgudsprester og konger i generasjoner, der de ofra sine barn. Og det står at når Akab gifta seg, så hadde de gått bort ifra alt dette som hadde med Gud å gjøre. For når han skulle lage grunnmuren, eller den muren til tempelet, så ofra han én sønn. Når han skulle lage døra, eller porten inn til tempelet, så ofra han minste sønnen sin. Det var blodoffer i Elias sin tid. Og midt i Elias sin tid, så bruker Gud Elias til å gjøre nye steg. Gud utfordrer Elias, han som er kjent for å gjøre under, tegn og mirakler. Og Gud sa til han, Elias, fortalte han landets tilstand. Og det er det som Gud ønsker å gjøre til oss. Han ønsker at vi skal vite tilstand i landet, tilstand i menigheten, sånn at vi kan ta et nytt steg med Herren når Herren tar nye steg. Sånn at vi alltid er der Gud er. Og her står det om Elias at når han hadde fått hørt hos Herren hvordan egentlig tilstanden så ut, at Akab hadde ofra to sønner, blodoffer, til Molok. Da står det det, da opptentes Guds vrede så kraftig som Gud aldri hadde vært på en konge før den tiden. Da står det det, da utfordrer Gud Elia å si, be om at himmelen skal bli stengt. At det ikke skal komme regn på 3,5 år. Akab blir direkte hevet inn i et kjempestort mirakel. Og i det der miraklet så blir han utfordret. Jeg tenker mange ganger så ønsker vi å gå små steg. Liksom, sånn at vi blir liksom vant med det ene med det andre. Be nå for en hodepine først før du ber om kreft, for eksempel. Men Gud, han utfordret Elia å ta et virkelig trosteg. Og sa, gå og si til Akab. Og gå og si til disse, og fortell profetene også det, at Gud vil stenge himmelen i 3,5 år. Det skal ikke komme regn på jorda. Det han gjør, så vi kjenner historien veldig godt. Da stengte Gud himmelen. Men Gud hadde en forsyning til Elia. Og det er det som Gud gjør med oss. Uansett hva han ber oss å gjøre, så må ikke, jeg håper å si, vi gjør noe i egen person. Vi kommer ikke til å lide. For Gud er vår forsørger. Uansett hva han ber oss om å gjøre. Om han ber oss å gi det siste vi har, så har Gud en sånn kritt, en sånn bekk full av vann, der vi kan drikke ut av. Og her står det om Elia. Når han kom til bekken kritt som Gud ba han å dra til, så står det det, når han var der, så kom ravna med brød og kjøtt to ganger for dagen. Ravnene er også bildet på faktisk djevelen. For han var den som var i arken. En ravn som ble sluppet ut først. Og han kom ikke tilbake. Men han bare for ut. Hadde ingen ansvar. Så det var bildet på det. Så Gud bruker faktisk det som vi tenker. Ja, er det du Gud? Er det ikke du Gud? Gud bruker hva som helst, når som helst. Overalt. Alt er Gud sitt. Og der står det, disse skitne ravnene der. De kom med brød og kjøtt til han hver dag, og han drakk av bekken. Det står ikke hvor lenge han var her. Men det står det, når bekken ble tom, så kom heller ikke ravnene. Da sa Gud til Elia, Elia, nå vil jeg sende deg til Sarepta, til en enke som skal gi deg forsyning. Tenk det. Fra å være i store dimensjoner, til å få himmelen slusa til å stenge seg. Fra å ikke komme regn ifra himmelen, til å bli metta av ravner, overnaturlige dimensjoner. Ved at de tok et dyr og hakka ut noe kjøtt og noe korn og lagde noe brød. Se for oss den store mirakeldimensjonen. Og så får plutselig han beskjed om å gå til en enke, noe så lite og putrende. Han som har sånn salvelse, en sånn autoritet og kan stenge himmel, kan skade den lille tuppa i Sarepta etter. Er det nødvendig? Jeg tror Gud vil prøve våre hjerter. at når vi har fått salvelse, autoritet og anerkjennelse, så vil Gud prøve våre hjerter. Er du villig til å bøye deg til det lille, til det pitte lille? Er du villig til å høre Herren han si neste steg? Dra til Romania til en par mennesker, for eksempel. Er vi villige til å ta nye steg med Jesus som kanskje ikke er så attraktiv? Men det er med plan i livet vårt at alle veiene, uansett om de er store eller små, så fører de fram til Guds vilje. Og enken i Sarepta, når han kom dit, saken var den at der var Akab etablert. Det var der han hadde offret sine barn. Det var der ingen profeter var. For alle profeter var nemlig i Jerusalem. Så det er kun en profet som var der. Det var Obadja, som var under jobbet for han Akab. Men ellers så var alle profeter etablert i den største menigheten av Jerusalem. Hva skulle han dit etter disse repta? Men saken er den, når han kommer da til Sarepta, så tenker jeg, hadde han gjort noe research, som pastoren sa? Hadde han funnet ut og sagt, Gud, hvordan ser hun ut? Er hun gammel og rynkete? Eller er hun ung og pen med mørkt hår? Hva han hadde sagt? Ifølge loven så skulle enker bli forsørget. Man kunne ikke gå til en enke og be om å få noe i det hele tatt. For å si, det var nesten straffbart. For ifølge loven så skulle alle ta seg av enker og farløse. Så da var det jo helt, helt sprøtt å måtte dra til en enke for å få forsyning. For Gud sa, en enkel skal gi deg forsyning for livet ditt. Og når han kommer dit til Sarepta, der vet han det at der bor Akab. Der er den største av Guds styrkeri, det er i Sarepta i Sidonlandet. Og når han kommer dit, så ser han, når han kommer inn i byen, så ser han en dame som går der og plukker ved. Og så kanskje han sier til Herren, oi, er det hun? Vi får prøve oss å se om det er hun. For det står nemlig noe så nydelig her i Bibelen. Jeg leser. Så kom Herrens ord til ham, og han sa, gå bort herfra, og ta veien mot øst, og gjem deg ved Krittbekken, rett foran Jordan. Det skal bli slik at du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Tenk for en fantastisk befaling Gud har, å gi oss forsyning når vi lever i Guds vilje. Vi trenger ikke å stresse. Så dro han av sted og gjorde etter Herrens ord, for han gikk og holdt seg ved Krittbekken rett foran Jordan. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgen, og med brød og kjøtt om kvelden. Og han drakk av bekken. Etter en tid skjedde det at bekken tørket inn, og det kom ikke noe regn i landet. Da kom Herrens ord til han og sa, bryt opp og gå til Sarepta som tilhører Sidon, og slå deg ned der. Se, jeg har befalt en enke å sørge for deg. Slå deg ned der. Han hadde ikke fått noe sånn tid for Gud, hvor lenge han skulle være der. Han hadde ikke fått vite hvordan en enke en gang skulle se ut. Så står det. Så brøt han opp og dro til Sarepta. Da han kom til byporten, var det sannelig en enke der. Så står det, som samlet ved. Og han ropte til henne og sa, jeg ber deg, gi meg litt vann i begeret, så jeg kan få drikke. Så står det, da hun gikk og hentet det, ropte han til henne og sa, jeg ber deg, ta med et stykke brød til meg i hånden. Men denne enken der, hun hadde nok litt vann siden hun gikk med en gang. Eller var det fordi at hun stolte på denne gudsmannen? Hun bodde i en atmosfære av avgudsdyrkeri. Og så kommer det en mann inn der, som hun opplever som Gud. Og når hun opplever han som Gud, denne mannen der, så gjør hun det han sier. Når vi er i denne døende verden, så skal også mennesker få lov å oppleve at vi kan tale profetisk inn i menneskets liv. Uansett hvor fattig de er, åndelig, materielt, eller hva det skulle være. Vi skal faktisk kunne få lov å si, er du villig? Er du villig? Denne enka her, hun var villig til å hente litt vann til ham. Men hun sa også til ham, når han sier, ta en brød i hånden med meg i samme slengen. Da hadde ikke han spurt, var det sånn hun så ut, Gud? Kan jeg få skrift på veggen? Er du sikker på det var hun? Jeg tror ikke denne enka var gammel. For at hun hadde barn som bodde hjemme hos henne. Og da står det det, at hun hadde egentlig bare tenkt å lage litt brød av det lille hun hadde, og så å dø. Det er det utfordringen han møter. Etter å ha gjort under og tegn, fått himmelen til å slutte å regne, fått mat hos ravnene og brød, og vann og forsyning hos Gud. Og så blir han prøvd i sitt hjerte til å ydmyke seg så til de grader. Og spør en enke om hjelp. Er vi villige som Guds barn, når vi har fått anerkjennelse, innflytelse, både i himmelen og på jorda og under jorda, er vi villige til å gjøre en sånn liten ting som kanskje koster oss vår verdighet? Er vi villige til å bøye oss ned til den utslåtte og nedslåtte, når vi er vant til å spise blant kongens fine retter? Og er vant til å få åpenbaring hos Gud. Og plutselig her, så er det bare noe som troen må virkelig strekke seg ut til. Og når han gjorde det, så står det det, at da gjorde hun det som Elia ba hun å gjøre. Fordi han hadde opplevd store ting med Gud, så kan han også bøye seg til det lille. Vi skal merke oss det. Det var en dame som sa til meg, nei, du skjønner, jeg har et kall over mitt liv, og omstendighetene er sånn, og jeg kommer aldri ut i kallet. Så sa hun, ja, hva tenker du på? Å, jeg ønsker å reise ut som misjonær, og jeg ønsker ditten og datten, og ikke send menighet av meg eller noe, og de ser jo at jeg har det kallet. Så jeg, hva gjør du ellers i menigheten? Nei, jeg er nå bare benkesliter. Ja, er du på bønnemøter? Nei, vet du hva, det gidder jeg ikke. Det er liksom ikke meg. Jeg har et kall, altså. Ja, vitne, du står du i døra og tar mot folk. Nei, vet du hva, jeg har et kall, altså. Som er mye større enn det. Og menigheten må jo bare sende meg ut. Da sa jeg til henne, vet du hva, du kommer aldri ut i kallet. Du kan glemme det. Rett og slett. For at hvis vi tjener der vi er, så kan ikke Gud sette oss inn i det. Og hvis vi tjener Gud i Guds vilje, med under og tegn, så blir vi også prøvd som Elia ble prøvd blant denne enken der. Og når bekken tørka opp, står det, så var han til stede sammen med Gud. Neste steg med Jesus krever tro i våre liv. Og når Elisha visste Gud at han hadde tro til å gå til den enken, som faktisk var egentlig ulovlig ifølge loven. At det var enker som skulle bli betjent. Det var ikke enker som skulle betjene. Det er det motsatte av det han vet og kan og har. Og kanskje vi mange må gjøre det motsatte av det vi gjør. Vet du, jeg ble prøvd på noe. Jeg vet ikke om jeg har sagt det til dere før. Jeg hadde vært et sted i landet for forkynt Guds ord. Og så, det var et sånn ledermøte og sånn. Og vi skulle ha god mat etterpå. Og da var det en, eller et ektepar da, som måtte ta alle stolene på plass i menigheten, for de leide det ut ellers i uka. Og så måtte han ta stolene på plass om tidlig på morgenen i 8-9-tida, han og kona. Og så måtte de rydde hele kirka på en måte bort igjen, for den skulle bli leid i løpet av uka, som barnehage og litt diverse. Så de bar jo korset og blomstrene, musikkinstrumentene og stolene og alt det her. De hadde gjort det der i 6 år. Og så vasket de ut hele lokalet. Det var deres tjeneste. Og så spurte jeg, går det aldri på rundgang det her? Nei, du skjønner, de andre, de har ikke kalt til det. De har et så mye større kall enn det, enn å vaske ut menigheter og drive og bære på stoler. Og hun, stakker, hadde jo både gikt og mer til. Og vet du hva? I hjertet mitt ble jeg så provosert etter at jeg hadde preka. Jeg sa til Gud, Herre, beklager, men jeg er ikke klar for noe feit middag nå. Nå er jeg klar for å bære stoler og vaske ut menigheten. Så kan de gå på det andre VIP-rommet, og så kan de spise de som vil. Jeg var så desperat. Og så sier jeg til det ekteparet, vet du hva? Og jeg hadde en bibelskoleelev med meg. Så sier jeg, nå skal dere to gå på VIP-rommet, dere skal spise, så nå skal jeg og hun bære stoler, og vi skal vaske ut lokalet. Og så kom de her lederne og sa, å nei, kunne de på meg? Da hadde de sett at jeg hadde et fotsitt skjørt. Jeg hadde brettet det opp til armene. Jeg hadde tatt av meg de høye skoene. Av med strømpebuksa. Og gikk i barfota. Og bar og vasket ut lokalet. Så de kunne få lov å spise. Så sier de, ja, men det der er ikke din greier. Så sa jeg, er det ikke det? Nei. Kom. De har på å dra meg opp på det her VIP-rommet. Men Gud, han vil at vi skal gjøre det som Gud ber oss å gjøre. Så denne Elia, som hadde sånn autoritet med Gud, med himmelens sluser, med mat ifra skitne ravner, og alt det her, får beskjed hos Gud. Du skal dra til en enke som skal forsyne deg. Og jeg mener, da må du være bra ydmyk. Og etter å ha stått blant alle profetene i Israel som en av toppene. Kanskje de tenkte, har det rablet for han? Hva skal han dit? Der enken i Sidion, holdt på å si, der i det landet der, eller i den byen der. Der det bare avgudstyrkelse. Har han falt ifra Gud? Kanskje han fikk masse tanker. Men når Gud sier til denne gudsmannen, du skal dra til Sarepta, til denne enken, så visste han egentlig ikke hva han gikk til. Han hadde ikke gjort research. Så der ved Sarepta, av Guds styrke, ved kong Akab og alt det der, så blir denne fantastiske Elia ydmyket av Gud. Det er fordi at Gud vil se hans karakter som bor i denne karen. For at han skal klare videre å bære en sterkere salvelse. Når Gud utgir sin ånd. For at han ikke skal hull i sin salvelse og tror at han er noe. For det som vi vet, så står i Jesaja. Jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ditt slagg som ved lut og salt. Og skille ut ditt bly. Kanskje denne Elia hadde noe salt og bly som Gud så inn i hans innerste hjerte ved at han hadde gjort sånne store under og tegn og mirakler. Kanskje Gud ville skille det ut med å føre han til denne enka, stakkars enka, som skulle gi det siste hun hadde, og så skulle hun bare dø. Han brydde seg ikke om, hun sa, ja, jeg skal lage mat til meg og mine sønner, siden skal jeg dø. Og han sa, bare gjør det, men gi meg først. Og hun sier, det er greit. Han bryr seg ikke om hun sier at hun kommer til å dø. For når Gud har sendt oss til et sted, og gjort noe med oss, så skal ikke omstendighetene eller ord ta av fra oss lurven til å hindre oss i å gjøre det Gud har kalt oss til. Han kunne jo ha fått medlidenheten i tuppet og sagt, ja, men unnskyld, beklager, var sikkert ja, en enke. Men han sa, bare gjør det. Helt greit for meg. Men Gud har sagt og sendt meg hit. Ferdig med det. Og når Gud har sagt, så spiller det ingen rolle hvor han sender oss, hva han gjør med oss. Men det er for at han skal rense ut vårt slag og rense oss i lut. For at vi skal få lov å være bøyd under Guds vilje i alt det vi tar oss for. Halleluja! At vi kan prise Gud når andre går høyere og framfor oss. Og si, det spiller ingen rolle, for vi vet vi er Guds vilje. Halleluja! Og når vi vet at vi er i Guds vilje, så bærer vi autoriteten og kraften, helligheten, høyheten i den hellige ånd. Og det var det han gjorde. Tror om det var mange som sto på gjerdet og sa, hva er det denne tullingen fra Jerusalem gjør nå? Ikke han en profet? Og plutselig kommer han her, og så skal han, stakkars, skade den enka med at hun skal betjene ham. Kanskje han hørte mye, både ifra åndeverden og ifra mennesker rundt omkring. Men det var fordi at Gud skulle finne en sterkere karakter i hans liv. For at han skulle bli overkledd og ikledd av Guds herlighet. Når vi er avkledd for Gud, så blir vi overkledd av han. For å være ikledd hans herlighet. Og det er jo det vi ønsker. Vi ønsker så mye mer av Gud. Og der i Sarepta kan hende det at han undret seg litt. Og kanskje denne enka undret seg litt over det som skjedde. Han burde ha vært i Jerusalem. Det var der alle profetene var. Det var der han burde vært og oppmuntret dem og sagt, du skjønner det, dette er Guds vilje, at nå skal han tørke ut. Dere vet jo på grunn av Akav sin avgudstyrkelse, alt dette som han satte opp av startepælene, som kronprinsesser sine engler i dag. Men likevel så var han frimodig, og så dro han fra denne plassen som var trygt og godt, til å dra til en plass der det ikke var trygt og godt. Profeten Elia, han sa til denne enken, frykt ikke. Det var det eneste han hadde fått ifra Gud til denne kvinnen. Frykt ikke. Og når han sa frykt ikke, så kunne han si videre til henne, frykt ikke. Melkekrukken skal ikke bli tom. Oljekarret skal ikke bli tørt. Fram til den dagen Herren sender regn. Så står det. Så gikk hun bort som Elia ord sa. Det er noe av det. At når vi blir sendt til en plass i Gud, der vi synes det er litt sånn småkors, er du sikker på Gud, det er liksom jeg som har så mye av deg, Gud, skal liksom bare drive og putre litt her og greier og greier. Og så når Gud har sendt meg til enkelte plasser, så har jeg tenkt liksom, nei kjære Gud, det her er sikkert ikke du. Og så har jeg fått lov til å oppleve under og tegn og mirakler. Så tenkte jeg, Gud, du var her, og jeg visste det ikke. For Gud ønsker å teste oss og prøve oss i denne tiden vi lever nå. Til å dra til plasser der det kanskje ikke er så lukrativt. Vi får kanskje ikke sånn anerkjennelse, men der er Gud. Og så står det videre i vers 15, så står det, både hun og hennes husfolk spiste dag etter dag. Og melkekrukken ble ikke tom. Oljekarret ble heller ikke tørt etter Herrens ord som han, Gud, hadde sagt ved Elia. Vi skal ikke være redd for å gi ut Guds ord. For det er ikke vår, altså vi har ikke ansvaret for det. For når vi har gitt oss hen til Gud, så har Gud et ansvar i våre liv. Og det var det som skjedde med denne Elia. Han sa det som Gud hadde sagt til han når det gjaldt enken. Og så står det, dette måtte skje for at Elia skulle bli prøvd på det umulige. Og være med på å bryte tradisjoner. Det er noe der som vi kristne må ta religiøse åndsmakter i lurven. Vi må ta dem i hodet og nakken og hive dem ut. Og det må vi mange ganger gjøre med at Gud setter oss i posisjoner der vi ikke ønsker å være. Kan ikke Gud sende andre som kanskje ikke har sånn anerkjennelse som oss? Kan ikke vi bare få lov å være her? Gud sendte meg til en person og sa til meg, jeg og Bjørg. Og så sa Gud til meg det at jeg skulle advare han strengt hvis ikke kom han til å dø. Dette skjedde i sommer. Jeg bare sa, Gud, kan ikke se noen andre. Så ringte jeg nordover til de som hadde oppmuntret meg til det. Herren har sagt, ja, gid seg. Han har ikke sagt det til meg. Jo, du skal gå til denne personen der, og så skal du advare han, hvis ikke kommer han til å dø. Så sa jeg, men dere kjenner ikke den personen. Han vil ikke høre på meg. Og jeg har sagt ting før, han har bare forkastet det. Så da kan Gud sende en annen. Så sa Gud til meg, er du redd for ikke å få sendetid? Er du redd for å miste anerkjennelse? Er du redd for at det skal gå stygge rykter om deg nå, Ania? Ja, sa Herren, fint. Da tar du og gjør det jeg har kalt deg til å gjøre. Og jeg kan ikke si navn eller noe annet, men vi måtte rett og slett konfrontere så til de grader. At det var bare helt forferdelig. Altså. Jeg måtte bare legge meg på magen etterpå, bare rope til Gud. Gud, jeg følte jeg mistet ansiktet, jeg mistet vennskap, jeg følte jeg mistet forskjellige ting. Men Gud sa, stol på meg og mitt ord. Og mange ganger så vil Gud få oss på en plass der vi må stole fullstendig på Gud for at vi skal kunne gå videre med Herren. For at Herren skal teste oss. Ta ut noe slag. Ta ut noe som ikke er velbehagelig for Gud. Tenk Elia, som så under og tegn og alle de her tingene, så får en sånn direktiv hos Gud. Neste steg med Jesus er kanskje ikke akkurat sånn som vi hadde tenkt. Kanskje vi hadde forestilt oss at det skulle bli, å Gud, nå skal det bli nye tider. Herre, kjenner på meg, kjenner i ånden, Herre. Du vil føre meg opp på høyden med deg. Halleluja. Ja. Og så plutselig så opplever det at vi må gå ned i dalen et øyeblikk eller to. Men der har Gud også forsyninger til oss midt ned i dalen. Jesus, han sier i Lukas 4,25, så sa Jesus, det var mange i Israel i Elias sine dager, og himmelen var stengt i 3 år og 6 måneder. Og det kom en stor hungersnød innover landet. Men Elias ble ikke sendt til noe andre enn til enken i Sarepta. Og da tenker man at har man mistet nådegaven? Det skjer jo ikke så mye nå som det skjedde før med meg. Men vi må gå midt i Guds vilje med våre liv. Kanskje han kunne begynt å tenke, ja, men jeg har jo gjort under og tegn. Ranna kom jo til meg, jeg har jo fått brød på en overnaturlig måte. Skulle ikke han bare få brød til å drøsse ned fra himmel? Men så blir han bare sendt til enken i Sarepta. For det var det som var Guds vilje med Elia. Så faktisk så brydde ikke Gud seg om det som skjedde rundt, altså i våre øyne nesten. Og sånn blir det. Gud er så spesifikk, han er så personlig, at det var Gud som ville ha tak i Elia. Fordi at Gud ville stille Elia sammen med Akab for å ta livet ut av alle disse demonene, ut av alle disse 800 av Guds profetene. Hadde ikke han vært hos enken Elia, så hadde han aldri hatt autoritet og tatt livet ut av disse 800 profetene, pluss ei Jezabel sine medarbeidere som satt rundt hennes bord. Det er noe i Guds hjerte som vil rense oss så til de grader at vi er skodd for noe mye større der fremme. Og det er det jeg tror Gud vil si til oss menighet i dag. At vi skal få lov til å bøye oss under Guds vilje. Om vi nesten lurer på, Gud, er du her eller ikke? Gud er allerede der. Det ser kanskje ikke så flott ut. Det er kanskje ikke så attraktivt og lukrativt og anerkjent og det ene med det andre. Men Gud vil at vi skal bøye vårt hjerte så dypt at ilden skal få lov å rense og lutre oss sånn at vi er skodd for et større himmelsk attack, et angrep mot makter, myndigheter, ondskapens ånde her i dette himmelrommet. Kanskje Gud vil gi oss nådegave og tjeneste som vi ikke trodde en gang vi hadde i våre hjerter. Og så sitter vi bare her og synes ting er kjedelig. Og så vet vi ikke hva av at det er en del av veien sammen med Gud. Halleluja, halleluja. Jeg hadde kall siden jeg var 17 år. Og jeg brukte å preke sammen med Herren når jeg var alene. Og jeg gikk på fjellet, og jeg prekte til noen ringblomster og noen andre ting og greier. Og når jeg begynte å få hund, så prekte jeg til hunden. Vi har hatt hund i alle år. Forskjellige hunder. Og jeg prekte til hunden, jeg prekte og prekte. Men plutselig så sa Gud at jeg skulle betjene noen som reiste med evangeliet i bønn. De fasta ikke, men jeg fasta. De satt med fete, flotte retter. Fikk anerkjennelse, fikk lønn, fikk det ene med det andre. Men jeg betalte min egen regning for å reise med dem. Jeg var sulten og avmagret i mange år. Og jeg sa til Gud, vet du hva Gud, dette er dårlig gjort altså. Her har jeg et kall, Gud. Og så må jeg ligge flat på magen dag og natt for å sitte smilende på benken der. Som deres forbeder. Det er dårlig gjort, Herre. Og jeg satt mange år, sånn cirka 6-7 år, satt jeg der på benken, utsulta, i en lang helg. Og hadde bedt hele natta. Så jeg hadde ofte halsbetennelse og ørebetennelse. Og når jeg satt på flyet hjemme, og jeg fikk dotta i øret, bare pang! Da bare sa jeg til Gud, nå er det siste turen jeg tar. Så sa bare Herren, sier du det? Men Gud sa, du har flere turer å innta. Gud måtte faktisk ydmyke mitt hjerte. Til å stå i forbønn, i bresjen, for de som tjente Gud på talestolen. Og Herren sa, det er ditt kall, Annie. Og jeg må si, jeg er så glad for at Gud har kunnet ta meg til håret når jeg ikke hadde lyst. Til å gjøre det som jeg ikke hadde lyst, men det var veien fra Gud. Og det var det med Elia. Når Elia var der sammen med denne enken der, så fikk han lov å se forsyninger til hans eget hjerte. Profeten, han ser plutselig noe som er mye lengre der fremme. Og i 1. Korinther 1, 28, fra 28, så står det, og det som sto lavt i verden, og det som ble foraktet, har Gud utvalgt, og det som ikke er noe, for å gjøre det som er noe til ingenting, til skamme. For at ingen skapning skal rose seg for Herre. Vi har ingenting å rose oss av, noen av oss. Uansett hvor Gud har satt oss, hvilken posisjon Gud har satt oss inn i. Så har vi ingenting å rose oss av. Og det var det denne Elia måtte komme til. Et punkt. Der han hadde anerkjennelse. Alle visste det var Elia som hadde kontakt med Gud. Som hadde fått stengt himmelen i 3,5 år. Ryktene hadde gått til Akab. Og han ble sendt inn i løvens hule. Til å være sammen med den enken. For at Gud kan lutre han. At Gud kan gjøre noe med han. Matteus 6, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt dette i tillegg. Så når vi søker Guds rettferdighet, og vi bare vet at vi er på hellig eventyr med Gud, det kan ikke se så godt ut, og det er ikke sikkert vi kjenner Guds krusning på ryggen, det er ikke sikkert at det blir sånn som det blir, men vi skal vite at vi er midt i Guds vilje. Midt i Guds vilje i våre liv. Så skal vi ikke ta et steg i tro. Nye steg med Jesus. Det blir kanskje ikke akkurat sånn som man hadde tenkt. Men det har noe med. For at Gud har noe mye større der fremme. Neste steg med Jesus. Bibelen sier vi skal gå fra kraft til kraft. Fra herlighet til herlighet. Som ved Herrens ånd. Så uansett hva Gud fører oss ut på. Så vet vi at Gud er der med sin herlighet og med sin kraft. Vi går i Guds herliggjørelse. Og han vil helliggjøre oss og herliggjøre oss framfor Gud Faderen. Sånn at vi blir skodd for det som Gud har. Salomo Høysang, han sa, jeg synes det er så skjønt, dette er det siste. Gud vil at vi Guds barn skal ta et steg i tro. Og når vi tar et steg i tro, så ser Gud oss sånn som det står i Høysangen. Hvem er hun? Hvem er hun? Som stråler. Som morgenrøden. Hvem er hun? Hele åndeverden. Hvem er hun? Det er bruden. Ja, men han går ut til enken i Sarepta. Han, den store profeten. Hvem er han? Det er jo Elia som har bøyd seg for Gud. Hvem er hun som stråler som morgenrøden? Vakker som månen, klar som solen, fryktinngytende som en hær under banner. Når vi går i Guds vilje, så går vi med en hær skare. Så Gud har satt over oss som et banner av Guds engler, av Guds autoritet. til det som Gud har kalt oss å gå inn i nå. Sareptakrukka vet vi, eller mange av oss vet da, at det står for en utømmelig kilde av overflod. Og det var det han trengte å ydmyke seg for. At han skulle få denne Sareptakrukka. At han skulle få denne utømmelige kilden. At han kunne stå imot Akab og disse demonene, de 800 valprofetene. Og Jezabel sine medsvorne. For at han skulle få kraft til å stå i den utømmelige kilden som er Jesus Kristus. Åh, halleluja. Når vi går i Guds vilje, uansett hvordan det ser ut og hvordan vi føler. Og kanskje vi mister ansikt og ikke får anerkjennelse i det hele tatt. Så skal vi vite at når vi går i Guds vilje, vi får en anerkjennelse som er utømmelig i himmelen hos Gud. Så Gud ønsker at vi skal ta et nytt steg i Herren. Halleluja. Vi har ikke gjort research, for vi vet ikke hva Gud har tenkt. Men la oss være åpen og villig, sånn som de som reiser nå på misjonsturen. Åpen og villig for Gud. Vi vet ikke hva som skjer, Herre, men du vet, Gud. Og da må jeg få lov å lese det ordet som jeg våkna med, eller som jeg fikk i morges da. Så står det, la oss kjenne, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Vi skal kjenne Herren på alle våre veier. Sånn at vi vet hva vi er skodd til. At vi kjenner ham på tøffe stier, vi kjenner ham på overflod. Like visst som morgenrøden, står det her, halleluja, skal han komme. Og høysangen sier at vi er som morgenrøden. Hvem er hun? Hun er jo som morgenrøden. Så da gjør vi oss ett med det som står her i Hosea. Når det står her, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Like visst som morgenrøden skal han komme. Så det blir en sånn connection imellom bruden og denne morgenrøden som vil bli kjent med ham. Som retter blikket mot Jesus med en gang. Han kommer til oss som regnet, som senregnet og tidlig regn over jorden. Det var det Elia fikk lov å oppleve. Tidlig regn og senregn. Både store åpenbaringer og det som kanskje var smått, men som var stort for i Herren sine øyne. Jeg har lyst at Jan Helge, om du bare kunne spille på piano. Og så ønsker jeg bare å be til forbønn. Er det tid for det? Er det tid for det? Og så ønsker jeg at, og jeg tror det er Herrens vilje, at hvis dere kjenner hjertet deres, ja vet du, jeg ønsker å ta et steg videre med Jesus. Jeg ønsker å komme inn i dimensjoner med Jesus der jeg aldri har vært før. Jeg vet ikke hvor det bærer henne, men jeg ønsker bare å overgi meg til Jesus. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men Gud, du har en plan. Kanskje ikke det er akkurat sånn som du hadde tenkt, men jeg tror det er tid for at Gud skal lutre oss. Han skal få ut noe salter og noe slag. For at vi skal kunne gå på Guds fullkomne vei. For at vi skal være skodd til den store vekkelsen som kommer. At vi skal virkelig gå til det dype. Vi skal få lov til å se verdien i denne enka. Vi skal få lov til å se verdien i den profetiske salvelsen. Vi skal få lov til å se verdien i alt det som Gud har lagt innover i våre hjerter. Så bare vær frimodig. Ønsker du forbønn? Ikke lange samtaler. Men ønsker du forbønn, så skal både forbederne og de som står som forbedere her, og jeg og Bjørg, vi skal bare legge hendene på deg og be for deg. Be om at Gud skal tale til deg den hellige ånd. Dette er veien. Dette er veien. Dette er ditt neste steg med Herren. Neste steg med Jesus. Det er en viljesbeslutning å gå neste steg med Jesus. Så bare vær frimodig og kom fram. Bare si i ditt hjerte, Herre, jeg vil gå neste steg med deg, uansett hvor det fører meg henne. Uansett hvor det fører meg henne. Uansett hvor det fører meg, Herre. Uansett hvor det fører meg, Herre, så vil jeg gå neste steg med deg, Jesus. For der har du full forsyning, Herre. Overfloden El Shaddai er der. I det mest umulige, umulige, umulige. Der er du, Gud, Herre. Der er det en beskyttelse, Herre Jesus. Halleluja, halleluja.